Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосуну баштадыңыз. Кутмандуу кечиңиз менен, урматтуу каарман. 13 апрелде кечки берүүлөрдү баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Өмүрбек Бабанов Кыргызстанга келүү чечиминен Москвадагы Аба майданында баш тартты.
Бүгүнкү күндө биздин менин боюнча тынчтык майрам митингинде чоң провокациялар 3-чү күчтөн дайындалып жатты.
Ошондой эле чөркөмдөгү урунтуу окуяларга себеп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө угасыз биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Замира Кожобаевадан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Пакистандын талиптердин базардагы жардыросунан кеминде 20 кишини алып болду. Алардын экөө балдар. Ал эми жаракталган 48 адамдын 7 жаш бала. Жардыроо Пакистандын түштүк батышындагы Кветте провинциясында болгон. Полиция башчысы Абдуразак Чиман Азаттыктын Пакистан кызматына билдиргени боюнча бомба жашылча базарында токтотулган унаага коюлган. Белуштан провинциясынын башкы министри Джам Камал Хан бул чабуулдун артында тургандар адамзаттын душманы деп айтты. Кветтедеги жардыроону ТТП же Пакистандагы талип кыймылы өзүн алды. Мурдараак Угасандын батышындагы Гул провинциясында талиптер полиция кербенине кол салып, 7 полиция кызматкерин өлтүргөнү кабарланган. Талибан кыймылы Угасанда жазгы чабуулдарын баштай турган эскерткен эле. Кыймылдын 12 апрелде 5 тилде жарыяланган расмий билдирүүсүндө жоочулар Угасандагы чет өлкөлүк аскерлерге каршы күрөштү уландары жазылган. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов Кыргызстанга бүгүн келбей калды. Бул тууралуу Бабанов 13 апрелде Москвадагы аэропорттон видео кайрылуу жасаган учурда билдирди.
Мен эч качан кыргызстандыктарымды үчүнчү күчтөргө колдонууга жол бербейм. Ошон үчүн силерден суранам. Бүгүнкү боло турган тынчтык митингди токтотуп туруп, тынчтык жолу менен Кудай буюрса мен келүүнү чечтим. Мен мекенимди, элимди сагындым. Кудай буюрса мен жакынкы күндөрү, Кудай кааласа, мен сөзсүз түрдө келем.
Өмүрбек Бабанов 2017 жылы президент шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кеткен, 2018 жылы соң саясаттан кеткени мындан ары жалаң ишкерлик менен алектенерин билдирген. Апта башында болсо өзүнүн НТС телеканалындагы маегинде өлкөгө кайтып келип саясий жашоого аралашарын айткан эле. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына караганда саясатчыга 2 кылмыш козголгон. Атайын кызмат Бабанов Кыргызстанга кайтса мыйзам боюнча жоопко тартыларын билдирген. Бабановду тосуп алууга арналган митингдер бүгүн болбой калды. Бул тууралуу Республика партиясынын парламенттеги депутаты Кенжебек Бокоев Азаттыкка билдирди.
Бизге мынакей видео обращение аркылуу мынакей мени тосуп чыгам деген тарапташтарым баарынан суранып токтотууну, чыкпоону суранды. Биз аны албетте кабыл алабыз, анткени биринчи орунда биз ынтымакты ойлошубуз керек, чогуу болушубуз керек да.
12 апрелде Бишкек мэриясы Бабановдун тарапкерлерине аны тосуп алууга арналган тынч митингди Иск аянтта өткөрүүгө уруксат бербей, Горки Гүлбаган сунуштаган. Талас жана Кара Кол шаарларынын жетекчилери болсо, Борбордук аянттарда өткөрүүгө уруксат бербей, шаардык стадион жана башка жайларды сунушташкан эле Бабановдун тарапкерлери муну бут тосуу деп билдирип чыгышкан. Республика партиясы билдирүү таратып, Өмүрбек Бабановдун чечимин колдоорун билдирди. Анда партия лидеринин мекенине кайтып келүүсү тууралуу жарыяланган соң, аны менен тынч жолугушууларга тоскоолдуктар жарыяла баштаган. Аны айтылган 13 апрелге караган түнү чагым кылууга кызыктар тараптар бар экени. Алар Бабанов келгендеги учурду өз кызыкчылыгына пайдаланууга аракеттенип жаткан тууралуу маалыматта айтылганы жазылган. Буга байланыштуу Өмүрбек Бабанов Кыргызстанга учуп келүү үчүн аэропортко келген жеринен чечимди өзгөртүүгө мажбур болгону белгиленген билдирүүдө. Бир жумадан ашуун убакыттан бери Кыргызстанга кайтып келип саясий жашоого аралашарын билдирип келаткан Өмүрбек Бабанов бүгүн Москвадагы аэропорттон видео кайрылуу жасап келбей калганын билдирген. Бабанов чечкинсиздиги менен бийликке чоң упай жасап берди. Мындай пикирин Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов Азаттыкка билдирди.
Бабанов эгерде жүзү жарык болсо, мыйзам астында күнөөсү жок болсо, Текебаевтей болуп келип, камалганына дагы кайрылып болуп, камакта болсо дагы тергөө аркылуу, сот аркылуу, адвокаттар аркылуу жанагы ага ишенип аткан 600 000 элди колдоп турмак да ошол. Азыр Бабанов өзүнүн коркоктугун, чечкиндүүсүз экенин көрсөтүп, бийликтин чоң утушуна алып келди. Бабанов саясий банкрот.
Шыкмаматовдун айтымында Бабановдун келишине карай Кыргызстан банкы НТС телеканалынын басып алынышы жана Азия Мол соода борбору боюнча козголгон кылмыштардын натыйжасында жаңы мыйзамдарга ылайык булар мамлекеттин менчигине өтүп калышы толук ыктымал. Эл аралык кылмыш соту угасында ашкер кылмыштардын иликтөө боюнча өтүнүчтү четке какты. 12-апрелде жарыяланган чечимде соттор далилдердин жетишсиздигин белгилешкен. АКШ бул чечимди кубаттады. Президент Дональд Трамп бул чыныгатуулардын гана эмес, мыйзам күчүнүн да жеңиши деп айтты. 2017-жылдын ноябрында эл аралык кылмыш сотунун башкы прокурору Фату Бенсуда ууган улуттук күчтөр менен катар эле Талибан, Хаккани кыймылдарын, ошондой эле АКШнын аскер чалган кызматынын кызматкерлери тарабынан 2003-жылдан тарта адамзатка каршы чалган кылмыштарды иликтөөнү суранган. 5-апрелде Бенсуданын кеңсеси АКШ анын Америка визасын чакыртып алганын жарыялаган болчу. АКШ эл аралык кылмыш сотун түзүү тууралуу 2002-жылкы Рим келишимине кол койгон, бирок ратификациялаган эмес. Баткенде Айгүл фестивалы болуп өттү. Акыркы 2 күнү Баткен облусунун борборунда болгон фестивалда түрдүү улуттук оюндар ойнотулуп, жергиликтүү өнөрпаздар менен чогуу, белгилүү ырысчы чогуучулардын катышуусунда элге концерттик программа тартууланды. Айгүл фестивалы жергиликтүү бийликтин демилгеси менен аймакта туризмди өнүктүрүү максатында биринчи жылдан бери уюштурулуп келатат. Айгүл гүлү Кыргызстанда жалгыз Баткен облусунда Айгүл таш тоосунда гана жапайы түрдө өсөт. 1978-жылы СССРдин кызыл китебине киргизилген. Учурда бир даана гүл түзгөндөргө 4,500 сом айыппул салынат. Ошондой эле бүгүн Бишкек жана Ош шаардык кеңештеринин депутаттары футбол ойношту. Депутаттардын жолдоштук футбол беттеши 13-апрелде Ош шаарында болуп өттү. Беттеш 3-2 эсебинде шаар кеңештин депутаттарынын жеңиши менен аяктады. Ош шаардык кеңештин чакыруусу менен Бишкек шаар кеңештин депутаттары төрага Жаныбек Абиров менен чогуу 13-апрелде Ош шаарына барышкан. Алар расмий чаралардан тышкары Ошто Сулайман Тоо музей комплексин кыдырып, түштүк борборунун тарыхы тууралуу кеңири маалымат алышты.
Рахмат, жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында бар. Азыр эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. 14-апрелде Кыргызстанда күн ачык болот. Бийик тоолуу райондордо жолдор тайгак жана тоңгулок болору айтылууда. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25, Таласта түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28, Ысык Көл, Нарын областарында түнкүсүн 2-7, күндүз 15-20 градус жылуу. Башка ала Бишкекте да күн ачык болот. Түнкүсүн 8-10, күндүз 23-25 градус нөлдөн жогору.
Азаттык эми Санжара радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжара радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжара радиосу Санарип ТВнин радио функциясы аркылуу да жеткириктүү.
Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжара радиосунан угуңуз.
Урматтуу каарман, уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогорудагы жаңылыктарды айтылганда Өмүрбек Бабанов бүгүн эртең менен Москвадагы аэропорттон видео кайрылуу жасап Кыргызстанга келбей калганын жарыялады. Анын бул кайрылуусун коомчулук ар түрдүү жоромолдоп жатат. Токтосун Шамбетовду уксак.
Экс-депутат Өмүрбек Бабанов Москвадагы аэропорттон видео кайрылуу жасап, аны колдоп чыккан тарапташтары үчүнчү күчтөргө курал болуп калбаш үчүн Кыргызстанга кайтпай турганын жарыялады. Бирок Бабанов үчүнчү күчтөр ким экенин жана эми качан кайтып келерин ачык айткан жок.
Мен эч качан кыргызстандыктарымды үчүнчү күчтөргө колдонууга жол бербейм. Жол бербейм. Ошон үчүн силерден суранам. Бүгүнкү боло турган тынчтык митингди токтотуп туруп, тынчтык жолу менен Кудай буюрса мен келүүнү чечтим. Мен мекенимди, элимди сагындым. Кудай буюрса, мен жакынкы күндөрү, Кудай кааласа, мен сөзсүз түрдө келем.
Ошондой эле Бабанов шайлоочуларынан кечирим сурап, элдин тынчтыгы үчүн ушундай кадамга барууга аргас болуп жатканын белгиледи. Ал тарапташтарын Бишкекте жана аймактарда белгиленген акцияга чыкпоого чакырды. Президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековго негизги атаандаш болгон жана парламентте көп мандаттуу Республика Ата Журт партиясынын башчысы Өмүрбек Бабановдун Кыргызстанга кайта албай жатканы өлкө саясатында негизги темага айланды. Бабанов буга чейин ага карата козголгон кылмыш иши боюнча тергөөчүлөргө жооп берүүгө, Кыргызстанга келгенден кийин инвестиция тартууга даяр экенин билдирген. Анын мындай билдирүүлөрүнө таянып, 13-апрелде Кыргызстанга келет деп ишенип турган саясатчылар, серепчилер Бабановдун бул кадамын ар түрдүү баалап жатышат. Маселен, Атамекен фракциясынын жетекчиси депутат Алмамбет Шыкмаматов Бабанов мекенге кайтып келем деп миңдеген шайлоочуларын ишендирип коюп, келбей койгону аны саясий банкроттукка жеткирди деп эсептейт. Ушундай эле пикирге үндөш оюн КСДП фракциясынын депутаты Дастан Бекешов өзүнүн Facebook-тагы баракчасына жазды. Ал саясат балапандар үчүн эмес деп жазып, видео кайрылуусун койду.
Саясатчы катары сөз бердиби? Аны аткарыш керек болчу. Мындай болгондон кийин сөз бербесе болмок. Азыр келгенде ал номер биринчи болмок. Эл өзгөрүүнү күтүп жатат. Алар өзгөртүүнү Бабановдон күтүп жаткан. Ал адам катары туура кылды болуш керек, бирок саясатчы катары туура эмес кылды.
Анткен менен Өмүрбек Бабановдун бул кадамын колдогондор да карбын. Алардын жүйөсүндө саясатчы өзүнүн кадыр баркына кайыл болуп, бирок өлкөдө ар түрдүү чагым, башламандыктардын башталышына жол берген жок. Жогорку кеңеште Республика партиясынын депутаты Кенжебек Бокоев Өмүрбек Бабанов үчүн тынчтык маанилүү экенин азаттыкка билдирди.
17-жылы шайлоо бүткөндөн кийин эле мен саясий беделиме шек келет деп туруп, анын тарапташтарын бизди эл чыкса чыга берсин десе, ошондо эле чыгып алып туруп, далай нерсени айтмакпыз. Мына шайлоодогу болгон маселелерди биз макул эмеспиз деп далай нерсе айтылмак. Бирок ошондон өрөк токтоочу өзүнүн беделине келсе да, жок, токтоттук, бийлиги эми иштесин, эмне болсо да, кандай жол менен болсо да шайланды, иштесин деп туруп, өзүнүн беделине шек келсе да токтотуп койгон. Азыр да ошол жолго барды. Демек бул мамлекеттин стабилдүүлүк биринчи орунга койгон инсан экенин бул аныктады да.
Кенжебек Бокоев бийлик Бабановдун келишинен коркуп, аны тосуп алууга тынч митингдерге уруксат бербей койгону менен утулганын көрсөттү деп эсептейт. Өмүрбек Бабановдун өлкөсүнө кайтып келишин утурулай социалдык тармактарда, айрым медиаларда аны колдогон ар кандай акциялар уюштурулуп, аны тосуп алуу үчүн айрым аймактарда эл чогулары айтылган. Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Сорункулова саясатчылар элди колдонуп, жеке кызыкчылыктарын ишке ашырууга аракет кылып жатышат. Ал шайлоочулар ушундай окуялардан сабак алышы керек экенин белгиледи.
Байкашымда бир топ саясатчылар өздөрүн баягы шайлоочуларын эл катары деле көрбөйт, чындачы. Эми биз деле баягы өзүбүздүн эмебизди, шайлоочулар биз деле көп учурда баягы өзүбүздүн эмебизди жоготуп койдук да, абройубузду акчага сатып алып аткандан кийин ким өзүнүн шайлоочусун эл катары көрөт да? Ошон үчүн саясатчыларды күнөөлөгөндөн мурда өзүбүзгө дагы бир мындай көңүл буруп койсок да, мынтип 1000 сомго, 500 сомго сатылып аткандан кийин эми буларды оңой эле сатып алам деп ойлойт да любой бай саясатчы. Ошон үчүн момундай Атамбаева болобу, башкасы болобу, ушинтип эле манипуляция болуп атпайбы? Коомдук пикир менен, коомдун аң сезими менен бунун баары манипуляция да.
Саясат талдоочулар Өмүрбек Бабановдун келбей калганынын негизги себебин азыркы бийлик менен тил табыша албай калганын атап жатышат. Саясий серепчи Акылбек Сарыевдин пикиринде Бабановдун мындан аркы кадамдарын так айтуу кыйын. Саясатчы жакын арада келип калышы деле мүмкүн.
Бийликтин мындай реакциясын карап көрөйүн деген жүрүмдөр болду окшойт да. Чындыгында келери деле белгисиз болчу башынан эле. Мен биринчиден өзү саясаттан кеттим деп кеткен да. Анан азыр деле кайра саясатка кирем деп деле келген эмес, бирок өзүбүздөн өзү эле жок нерсени арбытып башка маселе жоктой көрүндү да бизде Кыргызстанда. Бутурлай жана 23-апрелдеги боло турган митингдер боюнча анан астында ошол 13-апрелге текшерип көрдү го. Балким 23-апрелде келип кошулуп калабы ким билет. Бул алдын ала текшерип мындай орусча айтканда проверка на совесть деп коебу, ошол сыяктуу болуп калды көрүнөт.
12-апрелде Бишкек, Талас, Каракол шаарларында жергиликтүү бийлик Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабановду тосуп алуу шаан шөкөтүн негизги аянтта өткөрүүгө уруксат берген эмес. Партия өкүлдөрү бийликти тоскоолдук кылды деп айыпташкан. Аталган шаарлардын жетекчилиги болсо ошол күндөрү аянттар бош болбой турганын айтып дооматтарды четке каккан. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов 2017-жылы президенттик шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кеткен, 2018-жылы чоң саясаттан кеткенин, мындан ары жалаң ишкерлик менен алектенерин билдирген. Бирок апта башында өзүнүн НТС телеканалындагы маегинде өлкөгө кайтып келерин жарыя кылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин маалыматына караганда саясатчыга 2 кылмыш иши козголгон. Анын бири 2017-жылы шайлоонун үгүт өнөктүгүндө эл алдында чыгып сүйлөгөн айрым сөздөрү конституциялык түзүлүшкө каршы келет деген негизде болсо, экинчиси бийликти басып алууга даярдык көрүү деген айып менен ачылган. УКМК буга чейин саясатчыга козголгон иштердин бири токтоп турса, экинчиси боюнча тергөө жүрүп жатканын кабарлаган. Ошондой эле атайын кызмат Бабанов Кыргызстанга кайтса, мыйзам боюнча жоопко тартыларын билдирген. Президент Сооронбай Жээнбеков 11-февралда жогорку кеңеште сүйлөгөн сөзүндө эл топтоп бийликке кысым көрсөтүү аркылуу маселе чечкиси келгендер жаңылышат деп эскерткен болчу. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Пакистанда талиптердин базардагы жардыруусунан кеминде 20 киши набыт кетти. Эл аралык кылмыш соту Ооганстанда аскер кылмыштарын иликтөө боюнча өтүнүчтү четке какты. Баткенде Айгүл гүлү фестивали болуп өттү. Эми уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде түрмөгү улайт, анын Нуржан Токтоназарова сунуштайт.
Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичида.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Марказий Азия бир хептеде.
Казакстанда мөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо жарыяланды. Нур Отан партиясы президенттикке талапкерин 2 жума ичинде тандай турганын билдирди. Тажикстанда оппозициялык активист 15 жылга кесилди. Кытайдан келген этникалык казактар жарандык алуунун шарттарын жеңилдетүүнү суранып жатышат. Сиз угуп жаткан Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде программасы, микрофондо Нуржан Токтоназарова. Узап бараткан жумада чөлкөмдө болгон урунттуу окуялар менен тааныштырууну баштайбыз. Казакстанда убактылуу президент Касым Жомарт Токаев кезексиз президенттик шайлоону быйыл 9-июнга белгиледи. 2 айга чукул убакыт калган шайлоого Токаевтин өзү катышабы жок азырынча белгисиз. Алдыдагы баяндан Казакстанда күтүлүп жаткан шайлоо тууралуу угуп алалы. Касым Жомарт Токаев шейшембиде элге болгон кайрылуусунда Казакстанда 9-июнда мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоо өткөрүү тууралуу чечимин жарыялады. Токаев өз чечимин өлкөгө кезексиз президенттик шайлоо зарыл деп негиздеди.
Ички жана сырткы саясаттагы сабактастык менен турактылыкты сактап, элбасы усунган әлеуметтік бағдарламаларды ойдағыдай сәтті әрі тиімді іске асыруымыз керек. Ол үшін аталған тағдырлы шешімді қабылдадым.
Қасым Жомарт Токаев мөнөтүнө мурдагы шайлоонун тартибин элбашы Нурсултан Назарбаев, парламенттин кош палатасынын спикерлери, конституциялык кеңеш менен акылдашканын, бул багытта партиялардын өкүлдөрү менен да жолугушканын кошумчалады. Шайлоо ачык жана адилеттүү өтөрүн белгилеп, бирок ага өзү катышар катышпастыгын айткан жок. Ушул эле күнү ал президенттик шайлоону 9-июнда өткөрүү жөнүндө жарылыкка кол койду. Борбордук шайлоо комиссиясына, өкмөткө, район, шаар, облус жетекчилерине шайлоочулардын тизмесин тактоо, шайлоону уюштуруу тапшырмасы берилди. Быйыл 19 мартта Нурсултан Назарбаев бийликтеги ыйгарым укуктарын токтоторун жарыялап, президенттин милдетин аткаргууну Сенаттын ошол кездеги төрагасы Токаевка өткөрүп берген. 20 мартта Касым Жомарт Токаев ант берип, мамлекет башчысынын кызматына киришкен. Ал эми Сенаттын төрайымы болуп, Назарбаевдин туң кызы Дарига шайланган. Кызматы боюнча өлкөдөгү экинчи адамга айланган. Негизи Казакстанда Нурсултан Назарбаев кызматтан кетерин жарыялагандан кийин кезексиз шайлоо өтөрү болжолдонуп жаткан. Казакстандык саясат таануучу Толгонай Умбеталиева эртеби кечпи бийлик өз чечимин жарыяламак деген ойдо.
Энди кандидаттар өздөрүн уснасын чыгар деп ойлойм, бирок энди адил деп айтууга уже болмойт. Казыр энди жакшы мүмкүнчүлүк болуп тур. Биринчи рет энди мурунку жылдары бизде президент болсо, туңгуш президент, онун касында умин сайкеске түшүү өтө кыйын болотун.
Казакстан эгемендик алгандан тарта президенттик шайлоолор 1991, 99, 2005, 2011, 2015 жылдары өткөрүлдү. Бирок баш мыйзамда жазылгандай, бир ирет 2005 жылы гана шайлоо өз убагында өткөн. Кезексиз президенттик шайлоо акыркы жолу 2015 жылдын 26 апрелинде болгон. Ушул добуш берүүлөрдүн баарында жана президенттин ыйгарым укуктарын узартуу боюнча өткөн референдумда да Нурсултан Назарбаев көпчүлүк добуш менен утуп чыккан. Казакстанда биринчи президент Нурсултан Назарбаев кызматтан кетип жатканын жарыялаган маалда өлкөгө лидерлердин жаңы муну зарыл экенин айтканы бар. Эми эл башчы башында турган бийликтеги Нур Отан партиясы президенттикке кимди сүрөй турганын расмий жарыялашы керек. Талапкерлиги көрсөтүлүшү мүмкүн экени айтылган убактылуу президент Касым Жомарт Токаев дагы, мурдагы президенттин туң кызы Дарига Назарбаева да бийликтеги Нур Отан партиясынын мүчөлөрү. Казакстандын мыйзамдарына ылайык президенттикке талапкерлерди саясий партиялар, жалпы улуттук бирикмелер көрсөтө алышат. Ошол эле кезде болочок президенттин ыйгарым укуктары Нурсултан Назарбаевка салыштырмалуу аз болот. Анткени 2017 жылы өзгөртүлгөн конституция боюнча кадрдык жана саясий маселелерди чечүүдө көбүрөөк укуктар парламентке берилген. Дагы бир айтып кетүүчү жагдай, казак коомчулугунда жана эл аралык чөйрөдө Назарбаевдин тун кызы Дариганы атасынын мураскери катары көрүп, анын ордун басышы ыктымал деген жоромолдор айтылган. Бирок анын кезексиз президенттик шайлоого катышуу ниети жок экенин 9 апрелде жардамчысы Сауля Мустафаева Тенгри Ньюс сайтына билдирди. Кийинчерээк закон сайты Дарига Назарбаева мыйзам боюнча ар бир жаран талапкер катары шайлоого катыша алат, кимди көрсөтүүнү саясий партиялар чечет деп айтканын жарыялады. Дарига Назарбаева эгерде партия өзүнүн талапкерлигин көрсөтүүнү сунуш кылса, аны кабыл алабы жокпу айткан эмес. Казакстандагы шайлоо темасын улай. Бийликтеги Нур Отан партиясы президенттикке талапкерин 2 жумага жетпеген убакыттын ичинде тандамай болду. Өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы 9-июнга белгиленген президенттик шайлоого талапкерлерди көрсөтүү жараяны 10-апрелде башталып, 28-апрелде аяктаарын маалымдады. Ал арада убактылуу президент Касым Жомарт Токаевдин Женевада 3 жыл кызмат өтөгөнү анын президенттик шайлоого катышуусуна кедерги тийгизбейби деген суроолор берилип жатат. Тема кийинки баянда талданат.
Конституция боюнча президент болуп соңку 15 жылда Казакстанда жашаган, мамлекеттик тилди билген, жогорку билимдүү 40 жаштан кем эмес жарандар шайланылат. Токаев 2011-2013 жылдары Бириккен Улуттар Уюмунун Женевадагы бөлүмүндө башкы катчынын орун басары болуп иштеген. Ал ошондой эле куралсыздандыруу боюнча конференциянын башкы катчысы кызматында аркалган. 2013 жылы 16 октябрда гана Казакстан парламентинин сенатынын төрагасы болуп шайланган. 10 апрелде Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясынын Нур-Султан шаарындагы басма сөз жыйынында айрым журналисттер Токаев жарышка түшө алабы деп сурашты. Буга Казак Боршайкомунун төрагасы Берик Имашев мындай жооп кайтарды.
Сиздин сурооңузга койгон бул дурус эмес, себеби бул арнайы отурусунда карайбыз. Эгер сондай бизде кандидат болсо, азыр конкретный вопрос бизге койгон болмайт.
Бирок көп өтпөй маалымат каражаттарына Казакстандын юстиция министринин орун басары Наталья Пандын Токаев президенттик шайлоого катыша алат деген сөзү тарады. Бул атка минер Токаев Казакстандын тапшырмасы менен чет өлкөдө иштегенин, анын талапкер болушуна тоскоолдук жок экенин белгилеген. Бийликтеги Нур Отан партиясынын болжолдуу талапкери катары учурдагы президенттен башка Назарбаевдин туң кызынын да аты аталууда. Ал да азырынча талапкерлигин коюп койбой турганын ачык айтпай жатат. Кантсе да шайлоого кимдер катышары 28-апрелде кечки саат 6 чейин белгилүү болмокчу. Казак бийлиги Назарбаев катышпай турган биринчи шайлоо ачык жана калыс өтөрүн билдирип жатат. Бирок катардагы казакстандыктар буга ынанабы? Алар бул шайлоодон эмнени күтүшөт? Азаттыктын казак кызматынын кабарчылары Казакстандын ар кыл аймактарынын тургундарына микрофон сунду.
Халык менен санасын, халык менен айналасын санасын. Халык билмей бул өздөрү баарын шишин деп көрдүңүз ба?
Ну как обычно, выбор президента будем мы жить. Нам простому народу-то сильно же ничего не изменится.
Адилдик жок, адилдик шайлоо жок. Алдын ала баары жоспарланган. Адилдик мүлдөм жок.
Карапайым калкка жанагы кызмет иштейтин адам башы керек кой. Карапайымды, карапайым калкты көтөрөтүн, булай жагдайын жасайтын.
Алдагы шайлоодон адилдик күтөм, жарыялык күтөм.
Бизде президент шайлоо адил өтпөйт го Казакстанда ушу. Адил өтсө калктын жагдайы жакшы болот го.
Назарбаев быйыл февраль айында эле 2020 жылга белгиленген президенттик шайлоону жылдырып, мөөнөтүнөн мурда өткөрүү планы жок экенин билдирген болчу. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Сиз Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыз. Эми Тажикстанга келели. Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын активисти Наимжон Самиев соттун чечимин даттана турган болууда. 9-апрелде Согди облусунун Исфара шаардык соту аны экстремизм жана жардыргыч зат сактаган деп айыптап 15 жылга эркинен ажыраткан. Сот жабык өткөн. Азаттыктын тажик кызматы жазгандай, Наимжон Самиевдин адвокаты аны менен тергөө абагында жолугушуп чыккан. Ал соттун 15 жылга кескен чечимине макул эместигин жана аны жогорку инстанцияга даттана турганын айткан. Сот чечимине активисттин жакындары да нааразы. Атасы Абу Бакыр Самиев уулу күч органдарына алданып калганын билдирүүдө.
Биз өкүм менен макул эмеспиз. Иштин кайра каралышын талап кылабыз. Баламды алдап койштум. Ал мага тергөөчүлөр кылмыш кодексинин 195-чи беренесине ылайык коюлган күнүнү моюнгаласың. Мунапыс менен бошотуласың деген убада беришкенин айткан. Бирок көшүк артында ага дагы 2 беренени негизинде экстремисттик уюмду уюштурган жана кылмыштуу топко катышкан деген айып тагып коюшту.
Абу Бакыр Самиевдин айтымында тажик милициясы 2015 жылы Наимжон Самиевдин Исфарадагы үйүн тинтип, короодон ок табылганын жарыялаган. Камактагы активисттин туугандары укук коргоо органдары окту атайылап жашыруун таштап койгон деп эсептешет. Бирок аны далилдей алышкан эмес. Исфара шаардык сотунун судьясы Рустам Юнусовда Самиевке чыккан өкүм тууралуу комментарий берген жок. Иште өтө жашыруун деген гриф бар, ал жөнүндө айтууга укугум жок деди. Тажикстан Ислам кайра жаралуу партиясынын Исфарадагы бөлүмүнүн мурдагы башчысы 56 жаштагы Наимжон Самиев былтыр 1 декабрда Чечениянын башкаласы Грозныйда кармалган. Тажик бийлиги анын кармалышынын чоо жайын түшүндүргөн эмес. Быйыл февральда интернетте Самиевтин Москвадан дүйшөмбүгө өз ыктыяры менен келгенин жана бийликке колго түшүп бергенин билдирген видеосу тараган. Тажик бийлиги Ислам Кайра жаралуу партиясына 2015 жылы мурдагы коргоо министри Абдухалим Назарзоодан көтөрүлүшүнөн кийин тыюу салган. Партияга козголоңго катышкан жана бийликти басып алууну көздөгөн деген айыптар тагылып, 100 ашык тарапкери кармалып, ондогону түрмөгө кесилген. Көп өтпөй жогорку сот партияны террордук уюмдардын катарына кошкон. Тажик башкы прокуратурасы Ислам Кайра жаралуу партиясынын негиздөөчүсү, учурда чет жерде башкалкалап жүргөн Мухиддин Кабирини да генерал Назарзоодонун куралчан тобун колдогон деп күнөөлөгөн. Кабири өзүнө жана санаалашташтарына коюлган кинээни кескин четке кагып, муну бийликтин партияны жаоо далалаты катары сыпаттап келет. Былтыр жыл соңунда эл аралык жыйындардын биринде сүйлөгөн сөзүндө Мухиддин Кабири Тажикстан оппозициянын сырттагы өкүлдөрүн дагы жазалоого умтулуп жатканын билдирген.
Закрыв все возможные каналы для конструктивной критики и диалога внутри страны, власти Таджикистана стараются перенести эту практику и на международном уровне.
Тажик бийлиги өлкө ичиндеги конструктивдүү сын, диалог үчүн бардык каналдарды жаап, ал тажрыйбаны эл аралык деңгээлде дагы колдонгонго аракет кылууда. Чет мамлекеттердеги оппозициянын ишин чектөөгө умтулуп жатат. Оппоненттерин, анын ичинде биздин партияны террорчулукка, экстремизмге айыптады. Террорчулукка каршы күрөшүп жатабыз деген шылтоо менен бийлик жүздөгөн саясий ишмерлерди, журналист, адвокат, диний жана жарандык активисттерди камакка алды.
Против нашей партии.
Ушул кезге чейин Ислам Кайра жаралуу партиясын бир дагы батыш мамлекетти экстремисттик уюм катары тааныган жок. Тажикстандагы немис элчиси жакында эле дүйшөмбү Германияда партия мүчөлөрүнүн жашап жатканына тынчсызданып, аларды экстрадициялоону талап кылганын айтып чыкты. Ошол эле кезде дипломат качкындардын саясий көз караштары батыш өлкөлөрүн кызыктырбай турганын, алар жергиликтүү мыйзамдарды бузган маалда гана жоопко тартыларын эске салды. Бул жумада Кытайдан келген этникалык казактар жарандык алуу тартибин жеңилдетип берүүнү өтүнүп чыгышты. Алар документ алуу үчүн Кытайга баруу кооптуу болгондуктан жеңил шартта жарандык берилишин казак бийлигинен суранышууда. Ушул тушта Кытайдагы улуттук азчылыктар жашаган Шинжаң Уйгур автоном районундагы Бээжиндин саясатынан тарбия берүүчү лагерлеринен качып тарыхый мекенине кайткан кайрылмандар миңдеп саналат. Этникалык казактардын талабын Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Казакстандагы Кытай элчилиги аларга казак жарандыгын алууга керектүү документтерди берүүдөн баш тартып, Кытайга барышын талап кылып келет. Кайрылмандар барсак эле тарбиялоо борборлоруна жөнөтүлүп, же камалабызбы деп коркуп жатышат.
Менин аким катуу кыйналып жүр.
Гүлзат Асанханова жарандык берүүнү жеңилдетүүнү өтүнгөндөрдүн бири. Ал 2008 жылы кытайлык казакка турмушка чыккан экен. Жолдошу Абдулла Исбол Кытай паспортун жоготуп алганын, эми Алматыдан жарандык алуу үчүн Кытайга барууга мажбурланып турганына кейит.
Опять мы все документы собрали, опять хотели сдать. После этого нам
биз бардык документтерди чогултуп, аларды тапшыралы деп жатканбыз. Бирок алар Казакстанга жашоого уруксат кагазыбыз жоктугун айтып чыгышты. Бул кагазды алуу үчүн биринчи виза алыш керек экен. Консульство болсо виза бербей Кытайга барып, ошол жактан алып келесиңер деп жатат. Кытайда эмне болуп жатканын өзүңөр жакшы билесиңер. Биз ал жака барууну каалабайбыз.
Хотим туда ехать.
Документи жок жумушка орношо албагандыктан Гүлзаттын күйөөсү күнүмдүк иштерге мандикерлик кылат. Өзү бала менен үйдө. Ал эмне себептен казак бийлиги өлкөдө көптөн бери жашаган, жарандык алып биротоло калууну эңсеген этникалык казактарга жеңилдик бербей жатканын түшүнбөйт. Ушундай эле талаптар менен Эл Аманат коомдук уюмуна Кытайдан келген 100 казак кайрылган. Аларда мөөнөтү өткөн документтерин жаңылоо үчүн Кытайга баруудан чочулашат. Ал эми эскирген документ менен жарандык же туруктуу жашоого уруксат кагазын алууга мүмкүн эмес.
Эти люди пытались продлить
свои. Бул адамдар Алматы менен Нур-Султандагы Кытай консулдуктарында документтеринин мөөнөтүн узартууга аракет кылышкан, бирок аларды кабыл албай коюшкан. Кытайга барып паспорттарын жаңыртып, Казакстанга кайра виза алып келүүсүн талап кылып жатышат. Бул мүмкүн эмес. Кытайга кеткен адам кайра Казакстанга кайтып келерине кепилдик жок.
И уже по 2-3 года не могут вернуться обратно.
Дейт Эл Аманат коомунун жетекчиси Рызбек Токтасын.
Напишут заявление в Министерство иностранных дел, департамент консулдук.
Казакстандын тышкы иштер министрлигине.
Урматтуу каарман, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн бул ирет Нуржан Токтоназарова даярдады. Толук версиясын интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Ушуну менен биздин кечки жарым сааттык берүүбүздүн биринчи бөлүгү аягына чыкты. Бишкек студиясынан сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Толкунду которбой туруңуз. Бир нече көзүрмөмдөн кийин экинчи жарым саатыбыз башталат.